Uz.fm.uz taqdim etadi.
Azoblar hasratim dilim tubida yashar bitmas azoblar tunlarim kunduzlarim gap qadar bedorman o'ylayverib yolg'onlaringni bugun bezorman yolg'ondan to'kasan yosh bo'lib turib berdim bardosh buncha niqoblaring ko'p buncha xabaring tosh azoblayvermagin bo'ldi tonib sabr kosam to'ldi Yurakimga parcha 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 Chakmasoqla qancha 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 Sabrila kutdim bahona ancha Arsimaydi desalarda sani barcha Yurakimga parcha 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 Chakmasoqla qancha 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 Sabrila kutdim bahona ancha Arsimaydi desalarda sani barcha
Alaykum assalom. Yaxshimisan?
Yaxshi.
Bugun ko'rishamizmi?
Bugun darslarim ko'p-da. Vaqtim yo'q.
Ertagacha.
Yo'q, ertaga imtihonim. Keyin iningga uydagilar bilan mehmonga ketamiz.
Undan keyinchi.
Yo'q, bu hafta hech ham ilojim yo'q.
Bo'shaganingni aytarsan. Keling ko'ylak bilan nikoh huzuriga tanlaymiz.
Xo'p.
Mayli, o'zingni ehtiyot qil.
Kim bilan gaplashyapsan?
Dugonam bilan.
Yo'q.
Muzqaymo menga?
Senga.
Rahmat.
Qalbim kuydi, yolg'onlaringdan to'ydi. Aslo ishonmay qo'ydi yaxshilar boriga. Borligingda aldanib, yo'qligingda qiynalib, yashashdan ketim to'yib bo'ldi vaqtinama. Yurakimga parcha parcha parcha, masofa qancha qancha qancha.
Yangi musiqalar olami.